วันนี้วันที่31แล้วแก่ไปได้อีกปีหนึ่งแต่อย่างน้อยก็มีบุญหล่อเลี้ยงนะมีชีวิตรอดมาปีหนึ่งเนี่ยไม่มีบุญหล่อเลี้ยงอยู่ไม่ได้ขันห้าร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิบากเป็นผลของกรรมทั้งหมดเลยตัวขันห้าพวกเนี้ยยกเว้นพวกกิเลสของผลิตใหม่เรามีบุญเราได้ร่างกายได้จิตใจสมประกอบมีตามีหูมีใจปกติเรียกว่าเรามีต้นทุนที่ดีแล้วกรรมเก่าส่งผลมาดีหน้าที่ก็คือต้องพัฒนาทำกรรมใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเราจะมาหยุดอยู่กับที่พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่ตอนนี้แล้วไม่พัฒนาคุณภาพจิตใจขึ้นไปเรียกเราประมาทไปพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่อยู่กับที่ท่านส่งเสริมบอกว่าต้องดีขึ้นไปอีกเราก็มาพัฒนาคุณงามความดีของเราไม่มีทานก็ทำทานทานไม่ใช่ต้องเสียเงินนะทานมีตั้งเยอะแยะอย่างคนเขาไม่มีความรู้เราให้ความรู้เขาก็เป็นทานให้คำแนะนำที่ดีอะไรก็เป็นทานทั้งหมดเลยให้อภัยก็เป็นทานไม่ใช่ว่าจะต้องเสียสตังค์คนจนถ้าทานผูกกับเงินคนจนก็ไม่ได้ทำทานไม่ใช่ถ้าคนไหนศีลด่างพร้อยในรอบปีที่ผ่านมาก็พยายามพัฒนาปีต่อไปนี้รักษาศีลให้เข้มงวดขึ้นศีลจำเป็นมากนะเคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งชาติก่อนๆรักษาศีลจนยอมตายรักษาศีลก็พอนางง่ายงั้นคนกล้ารักษาศีลจนกระทั่งเสียชีวิตดีกว่าเสียศีลเนี่ยความรักความยึดถือหวงแหนในรูปนามกายใจเนี่ยต้องเบาบางถ้ายึดถือในอัตตาตัวตนแรงนะมันทำไม่ได้หรอกมันจะสละทุกอย่างนะเพื่อผลประโยชน์เพื่ออัตตาตัวตนถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวนะในการพัฒนาตัวเองการทำความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจุดมุ่งหมายมันมุ่งมาที่ลดละความยึดถือในตัวในตนนั่นแหละความดีขั้นสูงสุดคือขั้นเจริญปัญญาก็เห็นความจริงของตัวตนเลยว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วไม่ยึดถือเลยขั้นรองลงมาจากนั้นก็เป็นขั้นทุเลาเอาค่อยๆลดค่อยๆละเอาค่อยๆฝึกอย่างบางคนนะไม่เคยถือศีล8ลองถือศีล8ดูมันต้องต่อสู้มากมายเลยกว่าจะรักษาศีล8ได้คฤหัสถ์เนี่ยไม่ต้องรักษาศีล8ทุกวันนะไม่จำเป็นขนาดนั้นศีล5เอาให้รอดนะถ้าศีล5รอดนะโอกาสจะได้มรรคผลก็มีแล้วล่ะแต่วันไหนมีความพร้อมลองศีล8ดูบ้างเราจะพบว่ามันต้องต่อสู้มากเลยต่อสู้กับการคิดถึงอาหารเย็นบางคนตอนเย็นปกติกินนิดเดียวอยู่แล้วนะไม่ค่อยกินอะไรโดยธรรมชาติของตัวเองแต่ตอนมาถือศีล8เนี่ยเย็นๆคิดแต่จะเรื่องกินนะใจมันจะวกไปอยู่งั้นเรื่อยๆต้องต่อสู้ต้องฝึกในการทำทานนะก็เพื่อลดละความหวงแหนในตัวในตนยังอภัยได้ใจต้องกว้างถ้าใจแคบก็อภัยคนอื่นไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องไม่เห็นแก่ตัวค่อยๆฝึกไปทำทานการรักษาศีลทำทานก็เพื่อไม่ให้เห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวสู้กับกิเลสรักษาศีลก็เพื่อลดความเห็นแก่ตัวอย่างยุงเข้ามาถ้าหลวงพ่อยุงเข้ากุฏินะถ้าเข้ามามากๆเราใช้วิธีตอนเย็นนะเปิดหน้าต่างไว้เราก็ไปอยู่ข้างนอกนะข้างในปิดไฟไว้เดี๋ยวยุงก็ต้องไปทำมาหากินยุงก็ออก หรือถ้ามีไม่กี่ตัวนะหลวงพ่อมีแก้วอยู่ใบนะแก้วใสๆต้องเลือกด้วยนะแก้วที่ยุงชอบต้องใสๆถ้าแก้วมีลวดลายพอเข้าใกล้มันจะหนีละแก้วใสแบบครอบสบายนะเอากระดาษเสียบทาไปปล่อยเสียบหนึ่งตัวออกเปิดประตูไปปล่อยเข้ามาสามตัวอย่างนี้ก็มีนะถ้าเราเห็นแก่ตัวไม่ต้องทำอะไรมากมายขนาดนี้ตีทีเดียวก็ตายละเห็นแก่ตัวละเอาแต่ประโยชน์ของตัวเองทำร้ายคนอื่นกระทั่งรักษาศีลนะก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวจะทำสมาธิก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวศัตรูของสมาธิก็คือกามนั่นเองกามนะเป็นเรื่องอร่อยของชาวโลกซึ่งมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกามจะต้องสละความสุขความสบายแทนที่จะไปนอนกระดิกเท้าเล่นดูหนังฟังเพลงให้เพลินๆเข้ามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมนี่ก็ต้องเสียสละเหมือนกันเสียสละความสุขความสบายก็คือเสียสละกามไปนี่เป็นเรื่องของการเสียสละทั้งนั้นเลยจะทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิเป็นเรื่องที่จะต้องเสียสละนะแล้วก็ลดละความเห็นแก่ตัวเป็นลำดับไปสุดท้ายก็มาถึงขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยเมื่อใจของเราเข้มแข็งพอแล้วใจของเราไม่ได้ไหลไปในกามติดแต่ความสุขความสบายใจของเรามีกำลังมีความเข้มแข็งนะเราก็มาเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตคล้ายๆเข้าสงครามใหญ่ละไม่ใช่ทำสงครามเล็กๆน้อยๆทำสงครามใหญ่กับความโง่ของเราเองไม่ได้ทำสงครามกับคนอื่นเลยที่ผ่านมาเรามีความสำคัญมั่นหมายว่าตัวเรามีอยู่จริงๆกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราความสุขก็ความสุขของเราความรู้สึกต่างๆก็ของเรามีตัวเราก่อนนะแล้วก็ขยายออกไปทีแรกก็รู้สึกกายนี้เป็นตัวเราจิตใจนี้เป็นตัวเราต่อมาก็ขยายความต้องการออกไปนะนี่ความรู้สึกของเรานี่บ้านเรานี่ครอบครัวเราลูกเมียเรานะนี่ทรัพย์สมบัติของเรานี่เพื่อนของเราเนี่ยนี่หน้าที่การงานชื่อเสียงเกียรติยศของเราใหญ่ๆออกไปเรื่อยถ้าเข้มแข็งพอนะบุกเข้ามาต่อสู้เผชิญหน้ากับหัวโจกเลยหัวโจกของความเป็นเราก็คือกายกับใจนี่เองนะถ้าเอาชนะตัวนี้ได้ตัวอื่นไม่สำคัญคล้ายๆถ้าทำสงครามนะมีกำลังมากพอนะตีก็ตีเมืองหลวงไปตีชายแดนเล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้ายังไม่มีกำลังมากพอก็ตีชายแดนไปก่อนนะทำทานรักษาศีลอะไรนี่นะยังไม่กล้าเจริญปัญญาพอจะเจริญปัญญานะพอเริ่มเห็นกายไม่ใช่เรานะก็ร้องห่มร้องไห้แล้วทนไม่ไหวอะไรเงี้ยบางคนจะสติแตกอะไรเงี้ยนี่กำลังยังไม่พอนะแล้วค่อยๆพัฒนากำลังขึ้นมาวันหนึ่งเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตได้ตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ตัวทุกข์นะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์จิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์เนี่ยถ้าเห็นได้ขนาดนี้นะมันจะไม่ยึดถือในกายในใจเนี่ยหมดความยึดถือตัวตนได้เด็ดขาดที่สุดเลยด้วยปัญญานะถ้าไม่ได้ละด้วยปัญญาเนี่ยละด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยทานทำทานอะไรนี่ยังละไม่ได้จริงหรอกแค่ข่มไว้เท่านั้นเองงั้นถ้าถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยถึงจะมาล้างความยึดถือในตัวในตนได้จริงๆนี่พวกเราบางคนที่อินทรีย์ยังอ่อนนะได้ยินว่าจะไม่มีตัวมีตนทนไม่ได้นะเพราะงั้นเวลาสอนธรรมะเนี่ยพระท่านก็เลยนิยมสอนมาตามลำดับให้ทำทานรักษาศีลอะไรเงี้ยขยับขึ้นมาให้นั่งสมาธินั่งสมาธิทำยากกว่ารักษาศีลอีกนะแล้วก็ทำทานนะทำง่ายรักษาศีลยากกว่าทำทานอีกรู้สึกไหมเจริญปัญญายากกว่านั่งสมาธิถ้านั่งสมาธินะนั่งไปแล้วมันมีความสุขนั่งแล้วมันสบายมันเพลินนะต่อไปติดใจไม่ทำอะไรแล้ววันหนึ่งนะเอาแต่นั่งสมาธิไม่เดินปัญญาเดินปัญญายากกว่ามากเลยนะเดินปัญญานี่เป็นขั้นเข้ามาดูความจริงเลยเหมือนทำศึกในขั้นตะลุมบอลเลยนะไปชิดตัวแล้วทำสงครามแบบถึงเนื้อถึงตัวกันเลยนะจะสู้กิเลสได้หรือจะแพ้กิเลสก็แตกหักกันตรงนี้แหละตรงที่มาเจริญปัญญานี่แหละนอกนั้นยังฉับฉวยอยู่นะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะรักษาศีลได้บ้างศีลขาดบ้างอะไรเงี้ยนะทำสมาธิได้บ้างขี้เกียจบ้างสมาธิแตกไปหมดแล้วบ้างเลยนะ ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเรื่อยๆไปนะทำทานได้บ้างตระหนี่ได้บ้างอะไรเนี่ยแพ้กันผลัดเป็นแพ้ผลัดกันชนะแต่ตรงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยคล้ายศึกนี่ถึงขั้นตะลุมบอลแล้วจะชิงเมืองหลวงกันแล้วนะชิงเมืองหลวงก็คือชิงจิตชิงใจนี่แหละว่าจะจิตใจนี่จะให้ธรรมะครอบครองหรือจะให้กิเลสครอบครองนะมันเป็นขั้นแตกหักกันแล้วนี่พวกเราก็ค่อยๆฝึกมาเป็นลำดับนะใจฝึกใจอย่าเห็นแก่ตัวฝึกไปเรื่อยเมื่อก่อนหลวงพ่อก็มีเพื่อนนะตอนเรียนหนังสือบางคนมันเรียนเก่งนะแต่มันห่วงวิชามากเลยเพื่อนไปขอยืมเลคเชอร์ดูยังไม่ยอมเลยนะเพราะมันมีโน้ตอะไรของมันกลัวเขาจะเก่งกว่าอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยแคบมากใจแคบใครเคยเจอคนชนิดนี้บ้างมีไหมใครเคยเป็นคนชนิดนี้บ้างนี่ใจถึงจะกล้ายกเลยค่อยฝึกเอานะค่อยฝึกเอาหลวงพ่อไม่ได้สอนเรื่องทำทานถือศีลอะไรมากจะสอนมุ่งขึ้นมาการปฏิบัติทางจิตทางใจปฏิบัติทางจิตทางใจก็มีเรื่องสมาธิกับปัญญามากเรื่องทานเรื่องศีลพวกเรารู้อยู่แล้วผิดชอบชั่วดีอะไรรู้หมดนะแต่ไม่ทำเท่านั้นเองเพราะสู้กิเลสไม่ไหวอย่างโกรธขึ้นมาอะไรเงี้ยนะไม่ตีเขาไม่ฆ่าเขานะแต่กระแนะกระแหนเขาอะไรเงี้ยยังทำอยู่ใครทำแบบนั้นบ้างโกรธแล้วกระแนะกระแหนมันอะไรเงี้ยนะโอ้ดีมากนั่นถ้าไม่ยกมือนะหลวงพ่อจะผิดหวังมากเลยนะ นี่มันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะเอาดีได้นะโอ้เราต้องรักธรรมะนะไม่ใช่รักแต่หน้าเราต้องอย่างนี้ค่อยสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะ ต้องสู้เอานะใครลอกเปลือกตัวเองออกมาดูตัวจริงอ่ะตัวจริงแต่ละคนน่าเกลียดมากเลยแต่หน้ากากสวยงามนะดูของจริงของแท้อาศัยจิตที่มีสมาธินะจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูสมาธิมันจะทำให้เราไม่มีไบแอสสมาธิเป็นตัวที่ทำลายไบแอสในใจเรียกอะไรอคติใจมันจะเป็นกลางจะรู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางได้ไม่เข้าไปแทรกแซงดูเหมือนว่าเราเป็นคนวงนอกกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นคนวงนอกเรามาดูร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเราเป็นคนวงนอกมาดูจิตใจใจมีสมาธิจะถอนตัวออกมาเป็นคนวงนอกไม่มีอคติเหมือนเป็นผู้พากษานะผู้พากษาก็ต้องฝึกจิตใจให้ไม่มีอคติเป็นคนวงนอกถึงคนนี้รู้จักนะก็ต้องตัดความรู้จักออกไปอะไรเงี้ยถึงจะยุติธรรมใจเราก็ต้องมีสมาธินะค่อยๆฝึกสมาธิให้ใจมันตั้งมั่นออกมาสมาธิไม่ใช่แปลว่าสงบสมาธิว่าใจตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปจิตมันเคลื่อนไปนะอย่างเราหัดไปทุกวันต้องซ้อมนะพุทโธพุทโธไปหายใจไปทุกวันต้องทำวันหนึ่ง10นาทีก่อนก็ยังดีต่อไปมันจะเพิ่มได้เองพอเห็นผลของการปฏิบัติแล้วมันจะเพิ่มเวลาปฏิบัติขึ้นโดยอัตโนมัติทุกวันทำในรูปแบบนะพุทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยแล้วก็คอยรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตจะเคลื่อนไปได้2แบบนะเคลื่อนไปคิดนี่ไหลสะเปะสะปะไปก็เคลื่อนไปเพ่งอย่างรู้ลมหายใจนะก็เคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจบ้างพุทโธพุทโธนะก็เคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งจิตไว้บ้างนะจะเคลื่อนดูท้องพองยุบก็เคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งท้องบ้างไปเดินจงกรมนะก็เคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งเท้าบ้างบางคนเพ่งร่างกายทั้งร่างกายรู้สึกบางคนไปแปลคําว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนะไปกลายไปเพ่งทั้งตัวเลยเพ่งร่างกายทั้งตัวเลยนะเนี่ยอย่างนี้เรียกเพ่งทั้งตัวทำอะไรรู้หมดเลยนะรู้หมดเลยแต่ใจมันจะแข็งแข็งอย่างนี้ใช้ไม่ได้จริงอ่ะงั้นเราฝึกไปให้สบายนะถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิไม่ถนัดนั่งก็เดินไม่ถนัดเดินก็นั่งนะตัวสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ท่านั่งท่าเดินนะไม่ใช่เดินท่าไหนถูกนั่งท่าไหนถูกจะเอามือไว้ตรงไหนเรื่องไร้สาระเลยละอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคนไหนถนัดจะเอามือไว้ตรงไหนก็เอาไปจุดสำคัญคือรู้ทันจิตนะเพราะฉะนั้นบทเรียนในการทำสมาธิท่านถึงเรียกว่าจิตสิกขาไม่ใช่ให้เรียนเรื่องกายเรื่อง ว่าจะเอามือเอาไม้ไว้ที่ไหนหรอกใครถนัดจะเอามือไว้ยังไงก็เอาไว้อย่างนั้นแหละมีคราวหนึ่งนะหลวงพ่อไปหินมักเป้งตอนนั้นหลวงปู่เทศยังอยู่ท่านสร้างมณฑปใหม่แล้วท่านไปอยู่ในมณฑปกุฏิเก่ายังไม่รื้อเป็นไม้นะนี่ท่านให้หลวงพ่อเป็นพักที่กุฏิเก่าท่านกุฏิเก่ากับมณฑปนี่ห่างกันนิดเดียวนะจากกุฏิเก่าเนี่ยมองเข้าไปทะลุผนังเป็นกระจกมณฑปนั้นเป็นกระจกนะมองเห็นท่านได้ทั้งคืนเลยเราไปถึงก็เหนื่อยนะไปถึงแต่มืดเลยเดินทางมาทั้งคืนไปถึงหินหมักเป้งตอนเช้าก็ไม่ได้พักนะภาวนาอะไรไปกล่าวว่าค่ำๆจะนอนหลวงปู่ไปให้อยู่กุฏิเก่าท่านมองเห็นท่านอยู่ท่านเดินจงกรมอยู่เราไม่กล้านอนอ่ะครูบาอาจารย์ยังไม่นอนเลยลูกศิษย์นอนก่อนเสียสถาบันนักปฏิบัติเราก็คอยนั่งสมาธิเดินก็ไม่ไหวแล้วหนาวพิลึกพิลั่นเลยคอยนั่งสมาธิไปคอยลืมตาหลวงปู่ยังเดินกะว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มท่านคงพักมั้งปลอบใจตัวเองเปล่าสี่ทุ่มก็ไม่พักนะห้าทุ่มแล้วหลวงปู่เสร็จแล้วดึกๆมากเลยนะเห็นท่านพักเราก็รีบนอนเลยนอนไปตีหนึ่งกว่าตีสองอะไรเงี้ยโอ้ยมันหนาวจัดนะตื่นขึ้นมาชะโงกดูอุ้ยหลวงปู่มาเดินอยู่อีกละต้องลุกขึ้นนั่งหนาวแทบตายเลยเห็นท่านเดินจงกรมมันตะคุ่มนะมืดท่านไม่ได้เปิดไฟอะไรไหมในห้องที่ท่านอยู่มืดแต่พอมองเห็นว่าผนังมันเป็นกระจกด้านหนึ่งพระจันทร์หนึ่งก็ส่องอะไรเงี้ยเห็นท่านเดินตะคุ่มใจก็สงสัยขึ้นมาเออหลวงปู่เดินจงกรมเนี่ยหลวงปู่เอามือไว้ตรงไหนไว้อย่างนี้หรือเปล่าหรือไว้อย่างนี้แต่ละสำนักเขาสอนไม่เหมือนกันนึกถามท่านนะถามจบปุ๊บนะท่านก็เนี่ยเดินอย่างนี้เลยนะโอ้เข้าใจแล้วครับบอกถ้าเข้าใจแล้วครับท่านก็มือเก็บนะมันไม่ได้อยู่ที่ท่าทางนะอยู่ที่สติอีกวันไปหาท่านท่านก็พูดเรื่องการปฏิบัติให้ทำด้วยความมีสติงั้นอิริยาบถท่าทางนะใครถนัดอะไรเอานั่นแหละบางคนแกว่งแขนแล้วสติกระเด็นไปหมดใช่ไหมเขาเลยชอบให้นิ่งๆมือเคลื่อนไหวมากๆนั้นจิตใจกระเจิดกระเจิงไปบางคนเดินเร็วบางคนเดินช้านั่นไม่สำคัญหรอกสำคัญที่รู้ทันจิตนะงั้นเดินไปแล้วมีสติรักษาจิตอยู่จิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันเนี่ยจะได้สมาธิขึ้นมาเมื่อเราได้สมาธิใจเราจะเป็นคนดูนะใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูจะเห็นรูปธรรมนามธรรมมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตรงที่เราใจเป็นคนดูได้เนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าใจยังไม่เป็นผู้ดูแต่ใจเป็นผู้แสดงซะเองนะไม่ได้เรื่องหรอกยังเจริญปัญญาไม่ได้จริงอย่างคนไม่ได้ภาวนานะเวลาโกรธเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าตัวเองโกรธนี่พวกนี้ต่ำสุดเลยจะรู้แต่คนที่ทำให้โกรธไอ้คนนี้ทำให้โกรธเนี่ยสนใจเขานักปฏิบัติเบื้องต้นนี้จะรู้ว่ากำลังโกรธอยู่ถ้าปฏิบัติเก่งขึ้นมานะจะเห็นเลยว่าความโกรธกับจิตเขาเป็นโคล่านกันนะจิตไม่ได้โกรธหรอกจิตเป็นคนรู้ว่ากำลังโกรธอยู่เห็นสภาวะของความโกรธมันแยกออกไปต่างหากนะถ้าอย่างนี้ได้นะมันจะไม่ใช่เราโกรธแล้วจะว่าความโกรธมีอยู่แต่ไม่ใช่เราโกรธความโลภมีอยู่ไม่ใช่เราโลภนะความหลงมีอยู่ไม่ใช่เราหลงความสุขมีอยู่ไม่ใช่เราสุขความทุกข์มีอยู่ไม่ใช่เราทุกข์นะร่างกายมีอยู่ไม่ใช่ร่างกายของเรานะจะเห็นแต่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกเป็นแค่สภาวะร่างกายก็เป็นแค่สภาวะของรูปธรรมความสุขความทุกข์ก็เป็นแค่สภาวะอีกอย่างหนึ่งทางนามธรรมเรียกว่าเวทนาความจําได้หมายรู้ก็เป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยนะถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราถึงจะเห็นได้ว่ามันเป็นแค่สภาวะมันไม่ใช่เราหรอกไม่อินเข้าไปของเราเวลาทำอะไรใจยังอินไหมเช่นดูหนังดูอะไรเนี่ยนะยังมีลุ้นไหมเชียร์คนนี้ไม่เชียร์คนนี้มีไหมดูบอลใครชอบดูบอลบ้างใครดูบอลแล้วต้องเลือกข้างไหมถ้าไม่เลือกข้างไม่สนุกนึกออกไหมต้องเลือกข้างนะแล้วอย่าไปเลือกข้างที่เก่งมากเลือกข้างเก่งมากก็จืดชืดนะต้องลุ้นหน่อยๆนะแบบสูสีอะไรงั้นถึงจะสนุกแล้วผิดกันมากนะดูไม่สนุก เราเนี่ยไม่มีการที่จะดูอะไรทุกอย่างอย่างเป็นกลางเราจะต้องเอียงข้างนะมีอคตินะแล้วก็ใส่อารมณ์ลงไปแล้วก็ลุ้นอันนี้เกลียดอันนี้ชอบอันนี้เกลียดอันนี้ชอบอันนี้เกลียดอันนี้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะไม่เป็นกลางหรอกนะเราจะไม่สามารถเห็นความจริงได้อย่างเวลาเราเห็นเขาชกมวยนะถ้าเราเชียร์ข้างไหนนะเราจะรู้สึกว่านักมวยของเราแหละชกเก่งชกถูกนะแต่กรรมการไม่เห็นอะไรเงี้ยอีกหรือดูบอลเราเชียร์ฝั่งหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งแฮนด์บอลแล้วกรรมการไม่เห็นแหมเราเนี่ยเห็นกว่ากรรมการอีกอยู่ห่างตั้งหลายสิบเมตรเนาะแหมเห็นได้ใกล้เคียงได้ชัดเจนอะไรเงี้ยเนี่ยอคติละนะงั้นเราถ้าใจของเราเป็นกลางจริงๆนะเราจะเห็นทุกอย่างตรงความจริงถ้าใจเราไม่เป็นกลางเราจะเห็นแบบมีอคติลำเอียงเพราะรักก็ได้เพราะชอบอันนี้ลำเอียงเพราะเกลียดก็ได้ลำเอียงเพราะกลัวก็ได้ลำเอียงเพราะหลงก็ได้นะหลงก็ทำให้ลำเอียงได้อย่างบางยุคนะบ้านเมืองมีหลายอุดมการเราลำเอียงเพราะหลงคือเราชอบอันนี้ชอบอุดมการนี้ไม่ชอบอุดมการนี้นะไอ้ข้างนี้พูดอะไรเราเห็นด้วยหมดเลยไอ้ข้างนี้พูดอะไรเราไม่เห็นด้วยหมดเลยนะทั้งที่เราไม่สนใจเลยว่าข้อมูลที่แท้จริงคืออะไรเนี่ยลำเอียงนะความลำเอียงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาและใจของเราต้องถอนตัวออกมาให้ได้นะจากสถานการณ์ตอนนั้นถอนตัวออกมาเป็นแค่คนดูเราไม่ใช่คู่ชกของนักมวยเราไม่ใช่คู่แข่งขันของนักฟุตบอลเราเป็นคนดูนะเป็นกรรมการเป็นคนดูเฉยๆใครจะแพ้ใครชนะไม่สำคัญเราเป็นแค่คนดูเนี่ยถ้าถอนตัวมาเป็นคนดูที่ซื่อตรงได้เนี่ยเราจะเห็นความจริงทุกอย่างได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะงั้นเนี่ยเจอตัวใจที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้เนี่ยสำคัญมากเลยนี่แหละคือสมาธิที่แท้จริงนะสมาธิที่ใช้เดินปัญญาส่วนสมาธิที่เขาฝึกกันส่วนใหญ่นั่งแล้วก็เคลิ้มเห็นโน้นเห็นนี่นะนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะสมาธิอย่างนั้นไม่ได้เอาไว้เดินปัญญาหลวงพ่อก็ทำเป็นตั้งแต่เด็กนะ7 ขวบว่าทำได้ละนั่งสมาธินะออกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรนะนรกไม่ไปเรื่องอะไรจะไปก็ไปดูของสวยสิใช่ไหมไปดูของไม่สวยดูทำไมนั่งสมาธิทีแรกก็ไม่ไปไหนหรอกนั่งสมาธิรู้ลมหายใจนะลมยาวหายใจอยู่ไม่นานนะลมก็ตื้นตื้นตื้นละเอียดนะไม่2-3 วันอาทิตย์หนึ่งถ้าจำไม่ได้แล้วนะกลายเป็นแสงสว่างแต่แสงสว่างแล้วแทนที่ใจจะอยู่กับแสงนะแล้วก็สงบเข้าฌานไม่ไปหรอกนะมีแสงขึ้นมาแล้วก็เกิดสนใจอยากดูสวรรค์อะไรเงี้ยฉายแสงออกไปเหมือนสปอตไลท์นะจิตก็ตามแสงออกไปเลยนะนิมิตมันเกิดนะเห็นจริงๆนะแต่ไอ้ของที่ถูกเห็นนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้หรอกนะจิตอาจจะหลอนเอาทั้งหมดเลยก็ได้เชื่อถือไม่ได้หรอกนะนั้นใจไหลออกไปสมาธิอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเลยเป็นสมาธิที่ออกไปข้างนอกไปเพลิดเพลินกับโลกภายนอกหรือโลกในจินตนาการของตัวเองฝันไปเห็นนางกินนอนอะไรอย่างนี้นะสังเกตไหมคนไทยเวลาเห็นเทวดานะก็แต่งตัวแบบคนไทยไม่เห็นเทวดาใส่สูทมาเยี่ยมเลยเนาะทำไมเป็นอย่างนั้นมันชินอย่างนั้นที่นางฟ้านะไปวาดในโบสถ์นะนางฟ้าไม่เคยใส่เสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝรั่งนะนางฟ้าเป็นแบบนั้นต้องทุกข์ทรมานมากมันหนาวนะมันต้องแต่งตัวเยอะๆมันถึงจะเป็นนางฟ้าได้ผ้าลุงลังอะไรเงี้ยนะมีอะไรเยอะแยะเนี่ยมันโลกของจินตนาการนะจริงเท็จเนี่ยไม่สำคัญหรอกสำคัญคือจิตออกนอกเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราไม่ให้ออกนอกนะจิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนไปรู้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะสมาธิที่แท้จริงเนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆนะที่ว่าความตั้งมั่นนะถ้าจะมาแปลเป็นภาษาไทยยุคนี้นะก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพวกเราลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลานะเรียกไม่มีสมาธิงั้นพยายามนะทุกวันต้องซ้อมนะทุกวันต้องซ้อมไหว้พระสวดมนต์สวดมากไม่ได้ก็สวดนิดๆหน่อยๆก็ยังดีซ้อมไว้นะอย่างน้อยอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเอาให้ได้แค่นี้ก็ยังดีนะนะโมได้ไหมนะโมตัสสะได้ไหมหรือนโมพุทธายะนโมอย่างงั้นอย่างนี้นะลืมนโมตัสสะไม่ได้นะซ้อมๆไว้สวดไว้แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้นะใจก็จะมีความสุขขึ้นมาหายใจไปคราวนี้หายใจไปยังมีความสุขหายใจไปแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันใจไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้ทันหายใจไปยังมีความสุขนะแล้วก็รู้ทันไปเรื่อย เบื้องต้นนะทำไมต้องไปสวดมนต์สวดอะไรก่อนนะเป็นการปรับให้ใจมีความสุขก่อนแต่ถ้าคนไหนขี้เกียจสวดมนต์มากเลยนะไปเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์นั่นก็ขี้เกียจหนักนะไม่ชอบใจไม่สงบนะเบื้องต้นทำอะไรให้มันรีแลกซ์ซะก่อนถ้าใจเราฟุ้งมากนะวันนี้ฟุ้งมากสวดมนต์ไม่ไหวแล้วนะสวดมนต์แล้วหงุดหงิดนะหาหนังสืออะไรมาอ่านสักเล่มหนึ่งนะที่ไม่ยั่วกิเลสหนังสือธรรมะหนังสืออิงธรรมะอะไรจะอย่าอ่านแบบนิยายนะอ่านนิยายอิงธรรมะเนี่ยไม่มีใครบรรลุธรรมหรอกนะเพราะมันลุ้นพระเอกนางเอกนะมันอคติมันเกิดมันไม่เป็นกลางไม่ได้สมาธิจริงหรอกนะหาอย่างพุทธประวัติประวัติพระสาวกอะไรเงี้ยนะมาอ่านนะใจเคล้าใจมีความสุขนะพอใจมีความสุขนะหรืออ่านใครเคยอ่านธรรมบทบ้างอรรถกถาของธรรมบทไปหาซื้ออ่านนะมี8เล่มแนะนําเป็นหนังสือแนะนําประจําปีไปอ่านนะเล่มเล็กๆหรอกเล่มพ็อกเก็ตบุ๊กเท่านั้นแหละมีขายที่มหามกุฏนะโฆษณาให้เขาด้วยไม่ได้ตังค์หรอกนะหลวงพ่อยังไปซื้อมาอ่านเลยสมัยเป็นโยมอ่านไปวันละเรื่อง2เรื่องนะเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่านมากก็มานั่งอ่านวันนี้มีเรื่องพระโปธิละอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้เรื่องพระวักกะลิอะไรเงี้ยนะจะมีเรื่องแบบเนี้ยอ่านไปแล้วใจยังมีความสุขนะใจยังมีความสุขไปนั่งสมาธิต่อนี่แป๊บเดียวสงบเลยนะถ้าใจฟุ้งเนี่ยเรามาเค้นไม่สงบหรอกงั้นถ้าไหว้พระสวดมนต์แล้วสงบได้ก็ไหว้พระสวดมนต์ถ้ามันยังไม่ไหวจริงนะหาหนังสือมาอ่านก็ได้นะให้ใจมันคลายใจคลายแล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์มารู้ลมหายใจแล้วก็มารู้ทันจิตไปนะใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ต่อไปเนี่ยนะง่ายไม่ต้องเริ่มต้นไกลเลยคิดถึงพระพุทธเจ้านะนิดหน่อยก็พอแล้วใจสบายมีความสุขคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านโมตัสสะยังไม่ทันพักวะโตจิตก็สงบแล้วนะค่อยๆฝึกจิตสงบเพราะว่าอะไรชำนาญรู้ทันจิตที่เคลื่อนพอรู้ทันจิตเคลื่อนปุ๊บจิตตั้งมั่นเลยนะเคล็ดลับอยู่ตรงที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะการทำสมาธิชนิดที่ถูกต้องไม่ใช่เคล็ดลับอยู่ที่น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวถ้าน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขเป็นสมาธิชนิดสมถะนะถ้าจะใช้สมาธิชนิดที่สองเรียกลักขณูปนิชานเนี่ยนะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะไม่ห้ามพุทโธไปก็ได้จิตเคลื่อนแล้วรู้ไม่ใช่พุทโธแล้วห้ามเคลื่อนแข็งอย่างนั้นผิดนะแผลผิดนะค่อยๆฝึกนะเอาสมาธิขึ้นมาให้ได้พอได้สมาธิแล้วก็ดูไปร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายใจเป็นคนดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วมันจะกลายเป็นคนดูได้เขาถึงเรียกว่าผู้รู้ไงมันเป็นผู้รู้มันไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งงั้นเรามาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้นะจิตของคนในโลกของสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธหายใจอะไรแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้เคลื่อนไปคิดรู้เคลื่อนไปเพ่งรู้นะต่อไปจิตพอเคลื่อนเรารู้ปุ๊บสมาธิจะเกิดจะรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะรู้จะตื่นจะเบิกบานเลยนะพอจิตเป็นผู้รู้ได้คราวนี้ก็มารู้อะไรก็รู้กายมันทำงานรู้ใจมันทำงานเลยก็เห็นความจริงของกายของใจเกิดปัญญาได้ถ้าจิตไม่ใช่ผู้รู้นะไปดูกายก็เป็นผู้เพ่งกายไปดูจิตก็เป็นผู้เพ่งจิตได้แต่ความนิ่งๆว่างๆไม่ได้เรื่องอะไรหรอกนะกี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นให้ใจของเราเป็นผู้รู้ให้ได้นะเป็นผู้รู้ถึงจะทำวิปัสสนาได้วิปัสสนาแปลว่าการเห็นการเห็นถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงใจเราเป็นคนรู้คนเห็นเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมมันทำงานของมันได้เองค่อยฝึกไม่ยากเกินไปหรอกหลวงพ่อนะฝึกได้ตัวรู้มาตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกกันชำนี้ชำนาญใจไม่ค่อยเคลื่อนไปไหนหรอกใจมันเป็นคนรู้หลงไม่นานหลงไหมมีไหมมีนะตอนเป็นโยมก็หลงอุตลุดเท่าๆกับเราแหละแต่ว่าหลงไม่นานไหลปุ๊บก็รู้ไหวปุ๊บก็รู้อยู่ที่ฝึกเอานะนี่ของขวัญปีใหม่นะปีใหม่ถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกอย่างนี้นะบางทีไตรมาสแรกอาจจะได้โสดาไตรมาสแรกไม่ได้ก็ได้ไตรมาสที่สองที่สามที่สี่ยังไม่ได้ปีต่อไปก็เอาให้ได้เอาไปกินข้าว